Di çerçeve reze panelin de bistana mafi mirovan a komela piştgiriya jbu mazluman mazlum dere, ji Swissreye doktor Anisa Belal hat u li ser hukuka navnetewî a mirovî li Amedê gotarek berfireh pêşkêş kir. Wê derbarê dîroka hukuka navnetewî a mirovî de zanyariyan par vekir û got hukuka însanî ango hukuka şer li ser qanûn û qaydeyên di nav şer de hatiye amadekirin û parastina sivîlan digire pêş.
There is a push at the international level for a prohibition to recruit children under 18.
Vedazanin, di demê aştê de jî li gorî qanûn û qaydeyên mafê mirovan tê tevgerandin. Di seminêrê de li ser meseleyên di rojevê de jî pirs hatin kirin. Bi taybetî pevçûna navbera PKK û dewletê her wiha şerî Daişê li ser Koban û Şengalê pirsên sereke bûn. Temaşevanan xwestin ku doktor di çerçeve hiquqa şerî de êrişên Daişê şîrove bike. Doktor Anisa Belal got, ji bo ku ev rewş were zelalkirin divê pevçûn raweste, da ku hemî îhlal werin tespîtkirin û dikarbin van dozan bibin mijara dadgeha netewî a sûcên şerî. Wê ji şerê Yugoslavyayê mînakan da û got li wir jî gelek bûyerên tundûtûjiyê rûdan. Lê paşê piştî ku şer rawestiya berpirsên leşkerî hatin girtin û ceza kirin. Doktor Belal behsa peymanên Cenev û protokolên wê jî kir. Her wiha li ser mijara rewşa zarokan di şer de û antipersonel mayînan jî kir.
So the law of armed conflict will apply irrespective of who is right or who is wrong.
Dr. Belal diyar kir, li gori hukuka şer, sinore temene zarukatiye pazaya u, ne dürüste ku zarukend şerde veka şervan ben bikar anin. Ve got, Daişe giryarin terörîtke u mafe zaruka mümpetke. Ji temaşevanan gele kesan pırsin ku li Avrupa'ya gele kes beştari Daişe dibin gori hukuki ev çabin ceza kirin. Hanıma Anisa Belal got, ger ev kesin ku gişne Daişe vegerin Avrupa'ya u devlet van tespit bike ve çakhe devlet dikare ku li dadgeha navnetevi a sucin şer van bidarizine li armanc ev eku fermandarin ku fermane dane verin girtin u darzandın. Rêvebirê masum derê Reha Ruhavioglu got, ew bi ermanco ku felsefeya mafê mirovan û parastina mafê mirovan di nav gel de zêde bikin, dest bi van semineran kirine. Wî li ser seminera Anisa Belal jî got, 30 sal zêdetir şerek li Tirkiyeyê di navbera PKK û dewletê de rû da û hê jî tesîra wê dewam dike. Divê li vir jî bên zanîn ka hiquqa şer çi ye û qayde wê çi ne.
Ji me re bûn rehber ji bo îsal û ji ber ku me salon jî mezin kiriye me xwest em bernameyek baş ji tevlî yan ji beştervanan re ew bikin pêşkêş bikin ser vê yekê ev kesên ku akademîsyen nivîskar aktivîstên ku ser mijara li ser van mijarana zanan e me xwest em wan bînim vê heftê mêvanek ji Swissreyê hanî wek hûn dizanin navê Anisa Belal ev xanima li ser huquqa navnetewiya mirov perwer dixebite akademîsyeneke Me xwest ew were seminareke di mekteba me devede ew jî sax bin qebûl kirin. Wek hûn dizanin di nav dewleta û hêzên bi çekran şer çêdibin. Yek jî van di Tirkiyê de nav PKK û dewleta Tirkiyê de ev şera çêdibe. Di vê meselê de di vê şerî de hiqûqekî çawa di vê were nasîn. Di vê navbera vê şerî de hiquqa jinan, a zarokan, a sivîlan çawa di vê bibe. Me xwest em vana wek sistem wek akademîk bizanib hûn ji ber vê yekê bira vana ev tiştê ku em hîn bûne bira ji me re bibin rehber. Em ser van meselan çûnkî dixebitin. Ji bo vê yekê me îsal va seminara jî xist nav mekteba xwe û ji ber ku beştarên me piranî xwendevanê zanîgehêne êbeşa huquqêne jî bi rastî va seminara ji wan re jî pir bifayde bû ji ber vê yekî jî me got yanî bira wek komeleya mazlûmderê şaxa Diyarbekirê faydek me hem ji vê meselê re yanî hem ji me re û hem jî ji beştarên me re bibe elaqa baş bû em jê memnûn man mîvana me akademîsyen Anisa Belal ew jî jê kêf xweş bû Em hêvî dikin li Diyarbekirê em bêjin çend aktivîstên parastvanên mafê mirovan, çend hiquqnas li ser vê beşê, li ser vê meselê xwe ew bikin, xwe bigihîjin û bibin zana. Û li ser vê meselê wexta ji me re seminerek lazim bû, an jî tiştê ku heşê me û zanînê me nedigihîştine, em dixwazim li der dorê me hevalên me ne vexebatana jî bikin. Eger bibe wesîlek tiştekî wisa ji me re pir baş e.
Anisa Belal ji bo dengê Amerîkayê ser rewşa Daişê û bûyerên sinûrê Tirkiyeyê got.
First of all, I think that there is a very, very serious conflict taking place very near.
شهر و پفچونین مزان ده سنور ترکیه ده رو ددن. گلک ایده هنگو ترکیه پشتگریه ده دایشه. ده دسته ده هی دلیل انزلال تونه که امبکار بن بیشن جوان کرنا سجدارن. لجبو تسبیت آوان احلالان دوی ریخسن نامنتوی ده چارچوه حقوق شهر ده کمیسیون اک آبا بکه او او کمیسیون هره لسینور لهر دو آلیان لیکورینا بکه دا که وان ایده ان تسبیت بکن. که به او بن پیکرین مافان جکی جان آلیان رو دایه لی راستیه که یکو ده پفچونان ده جهر دو آلیان ده جی احلال چه ده بن.
Of course, a party like Turkey, as soon as it is engaged in an armed conflict, whether in
دکتر آنیسا بلال لسر شر نو دولت او پککی ده جی گوت دی ساد وان پفچونان ده جی جهر دو آلیان حقوق امرووی حت بن پیکرین. او ده شر ده نورماله چه ده به لگر ام پوان بدن نه دولت نه جی پککی تام لگوری قایده این حقوق شر تم نگریان که ماسیج هر دو آلیانج چه بون.
It would be really worthwhile to continue teaching
آنیسا بلا لسر علاقه اجبو سمینر آمده جی گود دوی دمی دا گلک گرینگ بو جبر گود آلیک دا به واجه چاره سری الور دامد کد آلیک دا جی دا سینور دا شر دایش دامد کد سمینر تام لگوری بی وقته بو علاقه پر باش بو لازم اهل ترکیه کنفرانس لسر حقوق نامنتوی امرووی انگو حقوق شر ورن درخستن از باورم که افیده ویجی بگیجه خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر.